Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju Poziv u svijetu. Evo i kao što ste čuli najavu prije same emisije, imamo osobitu čast, evo i jedno veliko zadovoljstvo da danas u našoj emisiji osobno nazočan kao gost pater Bonaventura Duda. Hvala Isusi Marija, pater dobrodošli.
Uvijek i lijepo vas pozdravljam.
Evo, hvala. A također je tu i gospodin, odnosno brat Krešo Belo. On je član Franjevačkog svjetovnog reda sa Kaptola. On je zapravo na neki način i uredio ovu emisiju, ja bih rekla i suvoditelj, više nego gost. Pa evo, hvaljen Isus Krešo, dobrodošli.
Uvijek je hvaljen brat Petar.
Brat Petar, dobro. Evo kako je to i običaj u Franjevačkom svjetovnom redu. Kad se zavjetuje, onda se uzme i neko novo ime.
Tako je, da,
Sveta zaštitnik uzor. Pa evo, kako smo rekli, tema današnje emisije je tko su uzori nove evangelizacije. Ja bih rekla, evo, možda nama svima jedan uzor je zapravo fra Bonaventura, a evo Krešo je pripremio i nekakva pitanja za njega, pa evo počnemo.
Pa prvo ono što bih želio naglasiti je da se današnja emisija na neki način nastavlja na onu koja je bila zadnji puta, u kojoj je predstavljen generalni kapitul Franjevačkog svjetovnog reda koji se održao u Brazilu prošle godine i koji nas je zapravo potaknuo da razmišljamo poruku evangelizirani da bismo evangelizirali. Tako da je današnja misija zamišljena da odemo korak dalje pitajući se tko su evangelizirani, kako ih prepoznajemo. Ako koristimo riječnik suvremenog poslovnog čovjeka, koji su kritični faktori uspješnosti evangelizacije i ono najvažnije pitanje, gdje možemo naći uzore nove evangelizacije? Pa evo ako mogu zamoliti pater Dudu da nam možda kratko kaže tko su evangelizirani, da li su to svećenici, redovnici, laici, da li samo vjernik može biti evangeliziran?
Ivan Pavao II. U svojoj enciklici Nove milenio in eunte, nastupom trećega tisućljeća, navodi kritične faktore uspješnosti. Molitva, nedeljna euharistija, sakramenat pomirenja, primat milosti, slušanje riječi, navište riječi i svetost. To je kratko rečeno u enciklici, ali o svemu tome možemo malo raspravljati. Svetost ne znači ja ću danas odlučiti svet, biti bit ću svet. Svetost je uvijek nova svijest koliko mi još treba da budem posve Božji. E tu različiti ljudi na različit način doživljavaju. Neki ni ne pomisle na to, ali čine dobro. A to je već jako dobro. Drugi raspavljajući mi svetost, ali ne čine je. Treći počinju sve. A sveti Bonaventura kaže da su tri stupnja svetosti. Via purgativa, via iluminativa, via unitiva. Put čišćenja, put prosvjetljenja, put sjedinjenja. Ne mora čovjek to znati, ali je važno da on to vrši. Put čišćenja ne prestaje sve do smrti. Put prosvjetljenja može na početku čak prije čišćenja biti, a može neka sasvim vanjska stvar, nekoga vidim, takav neću da budem. Ovakav bih htio biti, ali mi još mnogo fali. A put sjedinjenja, to nitko od prije smrti ne zna da je sjedinjen, jer do sjedinjenja s Bogom dolazimo trajnom vježbom čišćenja, prosvjetljenja, ali se ti koji su na putu sjedinjenja Bogom zapravo ne ispovjedaju nikad kao sjedinjenje s Bogom, nego što im nedostaje do sjedinjenja s Bogom. Drugo, molitva. Treba znati da postoje tri vrste molitve, četiri. najprije molitva prošnje. A, zašto sve moram? No, najčešće đaci mole da me izbjegnu o profesor, da me danas baš ne pita. Ili kad me pita, da me pita nešto dobro. Ali možda sa 1000 stvari dobro moliti. Ali to kažu da je najniži stupanj molitve. Najviši je klanjanje Bogu. To ne moram ja ni znati, a znam se, Bože moj, klanjam ti se. A znam, kad u misi molim molitvu slava Bogu na visini, kad odgovaram svet, 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 to su sve hvaljenja Bogu. A ja to iz duše činim, jer to je isto molitva. A onda dolazi nedeljna Euharistija. To je minimum što izvana treba da kršćanin ostvari. Da svake nedelje dođe na Euharistiju. Ali to još ne znači da on Euharistiju proživljava. Euharistija ima 3 stadija. Zapravo početak, a onda služba čitanja, služba pretvorbe, služba pričešćivanja. A zadnji čin je idite u miru, ali to ne znači mi smo sad obavili kako smo s Bogom dužni, a sad idem živjeti na svoju, nego moj život treba da dokazuje da sam u nedjelju vesti bio. Ne mora ja to ni misliti, ali ja tako činim. A onda sakramenat pomirenja, tu je zapravo rečeno sakramenat sjedinjenja i pomirenja, to je 3. i 4. sakramenat. Sakramenti su, Krist je ustanovio neke vanjske znakove po kojima nam dijeli milost. Sakramenat pomirenja je 3. a sakramenat sjedinjenja je euharistijskog je 4. Na pomirenje, najprije ako sam u teškom grijehu, ne smijem dugo biti, mora se što prije ispovjediti, ali to ne znači samo pokajati se za prošlost, nego budućnost staviti u milosrđe Božje. Ali je dobro i ako nismo u teškom grijehu, za lake grijehe, ali ne moramo sve ispovjedati za lake grijehe. A onda primat milosti, to je vrlo važno. Da znam što mogu sam, ali i da to smatram da je milost Božja. Mi što god dobro činimo, činimo po nutarnjem nagnuću da učinimo to dobro, ali Bože pomozi mi, bar kratko. A onda slušanje riječi, tu je malim slovom pisano riječ, a može biti i velikim slovom. Riječ velikim slovom je ime Isusa Krista, po Ivanovu evanđelju u početku bijaše riječ. A onda slušanje što je sve Bog po Isusu Kristu u Svetom pismu objavio, ali onda navještaj riječi ja drugima. Ne mora to biti ex-profetor, ako da baš hoćemo, nego usput, neko nešto piše, a znaš šta o tome Sveto pismo kaže. Evo, to su ti kritički faktori uspješnosti, ali u svemu tome čovjek želi sve više i sve bolje. Zaustavi se, opet, zaboravi se, opet, 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 to je za cijeli život potrebno.
Kada ste nabrojili ovih 7 neophodnih temelja nove evangelizacije, kroz njih se provlači nužnost svjedočenja, svjedočanstva. I moram se sjetiti iz poslanice Hebrejima, onog oblaka svjedoka, kad kaže zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje, te postojano trčimo u borbu koja je pred nama. Uprimo pogledu početnika, veliko P, početnika, i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu, te sjedi s desna prijestolja Božjega. Doista, pomno promotrite njega koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da mi, premoreni, ne klonete duhom.
Pa evo, ja bih sad vas pitao, što znači okruženi tolikim oblakom svjedoka?
To su svi oni oko nas.
Znate li neki primjer?
Pa evo, ima jedan primjer koji pred par mjeseci je bio objavljen u novinama, a govori o jednom splitskom glumcu Anti Čedu Martiniću. I iz ovog intervjua pročitat ću samo jedan mali pasus koji kaže odgovor na pitanje: zašto ste pristali na ovaj intervju? I Čeda ovdje kaže: pristao sam jer sam odlučio govoriti kako mi vjera u svoj ovoj muci daje snagu. Htio sam svjedočiti postojanje živog Boga. Imao sam tu unutarnju potrebu jer mislim da bih teško izdržavao ovo vrijeme bolesti da nije duboke vjere u meni. Čeda je naime obolio od opake jedne bolesti i par dana poslije Božića 27.12. prošle godine čak i preminuo. Međutim, kroz ovaj članak, kroz svoju borbu sa bolešću, je upravo ovih 7 osnovnih temelja prenosio i svjedočio svima oko sebe. I to je jedan od tih svjedoka koji su u oblaku i koje mi vrlo često i ne primjećujemo. I kada se pitamo tko su svjedoci te evangelizacije, onda zapravo prvo moramo pogledati oko sebe.
Pa evo još jedan svjedok. To je izašlo u Slobodnoj Dalmaciji utorak 27.12. Rak je promijenio moj odnos s Bogom. To je splitski novinar Ivica Ušić. Pobjedio je tešku bolest i počeo iznova shvaćati stvari drugačije. Ali nije shvatio do danas, nego sve više shvaća. Ono što je shvatio čini. I evo što on piše: Bože, zašto se to meni dogodilo? Zašto? Zašto? Zašto si meni poslao bolest? Što sam ti ja skrivio? Zašto me kažnjavaš? Kakav si ti to Bog? Zašto ne kazniš nekoga bez vjere? Zašto mene? 1000 zašto bez jednog zato. A onda uselila se u moj život kao povlastica koja mi naučila posve novom gledanju na stvar. Proživio sam rak, istovremeno ga uvodeći u život kao novo mog partnera. On mi je rezolutno promijenio odnos s Bogom, dok bolesti baziram na pazarskom odnosu u takvu obliku desetljećima građen. A onda kaže na kraju: naučio sam hodati rame uz rame s nekim, dati ljudima potporu, s čovjekom proći sretne ili tužne trenutke. Više ne jurim, više ne gubim vrijeme tako bi ga punim nevažnim stvarima. Ljudi su zaboravili slušati. I ja sam takav bio. Sada slušam. Ponekad ni riječ ne treba reći. Voli da mi drugi pričaju. Tu sam da im pomognem. I nikakvu nagradu ne očekujem. Vidite, to je jedan čovjek koji je bio strašno aktivan i zadržao je tu aktivnost. Čak je sa mnom imao jedan intervju i film je načinio. Ali on se sada svoga profesije drži, ali ljudima drugačije pristupa.
Pa evo, očito da izgleda čovjek mora doći u osobnu krizu, mora biti zahvaćen tom krizom duboko da bi onda pronašao u sebi Boga tu
svjetlost. Ali opet ću reći, to se ne događa ovako, pronađe, nego neki malo, pa pomalo, pa onda opet, ali na procesu su, rastu.
Ja bih rekla da vi to najbolje znadete, pogotovo vjerojatno kroz sakrament pomirenja, te čovjekove unutarnje borbe i evo.
Zato ovako ja vas pitam ovdje vas, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje, te postojano trčimo u borbu.
Evo, razmislimo o tome što ste nas pitali. Odmorimo se uz jednu pjesmu, pa ćemo se vratiti onda ovom vašem pitanju.
Sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj. A ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić, i to je mnogo za me. Stisnut ću tamo se suhko prutić, usko je moje rame. Nikomu neću praviti sjeme, bez buke to bi bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Nikomu neću praviti sjeme, bez buke to bi bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Ako ti nije milo prisuće takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvoga znanca, čekam tvoga znanca, pa da ga molim da za me se moli, ako ni toho se ne da. Ja ću sve jedno čekati doli, već i poradi reda. Pa kada uđu kojim je dato, i mjesta biti neće. Nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće. Kada uđu kojim je dato, i mjesta biti neće. Nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće. Nebo je malo, al ništa za to, srce tvoje je veće.
Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Nastavljamo sa paterom Dudom i bratom Krešimirom, Krešom, Petrom, Belom, evo, koji su zapravo pripremili ovu današnju emisiju. Fra Bonaventura nam je postavio jedno pitanje.
Da, ja želim taj tekst koji ste vi uzeli iz Posljedice Hebrejima da ga polako prođemo. Odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje i postojano trčimo u borbu koja je pred nama. Odložimo, a nastojimo da trčimo. Borba, ne mora se ja to dati da se ja borim, a ja u životu provodim sve više i više. I tako da, šta vi velite o tom?
Kažem da je ovo molitva. Molitva u kojoj tražimo za sebe snagu i mudrost da možemo odložiti svoj teret. A taj naš teret, to su one svakodnevnice u kojima prihvaćamo poglede koji nam kažu: ludi ste, to što činite i što radite. Kako možeš biti bolestan i zahvaljivati Gospodinu? Kako možeš ostati bez posla i biti radostan i nasmijan? Kako možeš ući u pučku kuhinjicu i tražiti hranu, a smijati se ili veseliti.
Ali
taj teret je teret onog svagdana u kojemu odlažemo i znamo da je ispred nas Gospodin. E to svjedočenje, to je evangelizacija, to je svjedok evangelizacije.
Ali naslušajte što dalje kaže, nismo samo ostavljeni samima sebi, uprimo pogled u početnika i dovršitelja vjere u Isusa Krista. To je važno. Da stalno gledamo kako bi Krist učinio. Stalno sve više iz evanđelja znamo kako je Krist radio. Evanđelj ima za stotinu stvari primjera, a onda osobito promatrati kako umjesto radosti što je stajala pred njim, podnese križ, prezrži sramotu, te sjedi s desna prijestola Božjega. Tu se govori šta sve trebamo nasljedovati. A onda doista pomno promotrite njega koji podnese toliko protivljenje grešnika, bičevanje, ludosti, protivljenja njemu, da premoreni borbu ne klonite duhom. Evo to je. Izvolite sad mi da.
I to promotrite njega je, promotrite njega kao riječ, velikor, proučavajući riječ.
Ja bih rekla da je tu Sveti Franjo bio prvak onoga koji motri i koji je bio, kojemu je Isus Krist bio uzor i koji ga je on nasljedovao nekako do kraja.
Pa ja ću reći ovako. Sveti Franjo je jedan. Sveti Benedikt je jedan. Sveti Ignacije je jedan. Don Bosco je jedan. Treba razlikovati kod njih osobnu svetost i svetost koliko su osnovali red. Kad su osnovali red, osnovali su ga za nesavršene ljude. Možda neki će ostati do smrti tek na početku. Drugi će biti prosvjetljen. Treći, ali za sve će. Red mora odgovarati svima i svi moraju težiti da to ostvare. A on ima osobnu svetost. A što se tiče osobno svetost, to su svaki svetac je nekako drugačiji, a u biti isti. Svi oni nasljeduju Krista, ali Sveti Benedikt kroz liturgiju i tjelesni rad. Sveti Franjo ko siromaštvo i rad dušama. Sveti Ignacije na osobito je stavio na misije u izvan Europe i na studij i tako dalje. A Sveti Don Bosco već sada polovicom 19. stoljeća pa do sve do 20. mladeži treba dati. Tako. U svemu tome svaki ima za nekoga nadahnuće u životu. To ne mora biti jako oš. Živio je sa Franjevcima, pa ja bi to mogao biti. Živio je s Isusovcima, a neki su bili s Isusovcima pa došli Franjevce. To je jako različno.
Kad spominjemo Svetoga Franju, sjetimo se i Franjevačke crkve na Kaptolu, broj 9, i da tamo imamo zapravo izuzetnu čast i priliku da nam tamo borave dva svjedoka, dva velika svjedoka evangelizacije. A to su otac Vendelin Vošnjak i otac Aleksa Benigar. Časni sluga Božji Vendelin Vošnjak i sluga Božji Aleksa Benigar. Kako nam oni mogu biti uzori?
Ovako. To nije, on je gotov i sad ja po njega pomalo. Oni su stupili u red kao mladići. Razvijali su se kao klerici. Obavili su prvu misu. Postali misnici, ispovjednici, propovjednici, a su sve to činili sve više i više, sve bolje i bolje kako pravila. A onda su došli, Vendelin je postao vrlo rano provincijal, to znači za 36 samostana u sjevernoj Hrvatskoj od Save do Drave, od Mure do Dunava, to je naša provincija. Ima u Hrvatskoj 3 provincije i 2 su u Bosni i Hercegovini. Jedna je otočka, koja je iz otoka osobito dobivala zvanja. Druga je kopnena dalmatinska, a onda naša je Franjevačka Svetog Čile Metoda, a onda postoji velika provincija Bosne Srebrne i provincija Hercegovačke. To su uz druge redovnike, dakle svi ima 20 redovnika i redovnica Isusovci, Benediktinci i tako dalje. Onda, evo, ali sad ću reći časni sluga Boži i sluga Boži. Za neke ostaju, za sobom ostave glas svetosti i za neke počinje proces, a proces je jako dug, po 50, 100 godina traje. Sad smo imali najmanje procese, to je Pater Pio od 68. do 2000. Majka Terezija už u 5 godina, Papa Ivan Pavao II. U 6 godina, a najbrže je nastao svetac. Sveti Antun 1231. je umro, 1232. je proglašen svetim. A evo, časni sluga Boži, već je Papa na svečanoj sjednici njegov život rekao da je to bio herojski život svetosti. A Patra Aleksa, on je umro 1988. Za njega je proces dugo trajao, sad već u Rimu. Za njega sam i ja mnogo radio. Evo, to su ti dva. Vi nešto još o njima kažete.
Časni sluga Boži Vendelin Vošnjak rodio se u Konavu, blizu Velenja. Stupio u Franjevački red 1878. u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1884. godine. Bio je obnovitelj Franjevačkog života u sjeverno-hrvatskim krajevima. Utemeljio je 1900. Hrvatsku Franjevačku provinciju Svetog Čirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu. Možda je dosta važno u ovom trenutku spomenuti da je upravo taj njegov obnoviteljska misija vrlo značajna. On ne samo da je zahvaljujući papi Leonu 13. koji je nastojao obnoviti Franjevaštvo u svojim izvorima, u svom osnovnom poslanju i onome što je Sveti Franjo namijenio prvom pa i trećem redu, dakle da je Vendelin to nastojao obnoviti, nego način kako je to obnavljao. On je vršio i službu profesora, odgojitelja mladih Franjevaca, službu provincijala u 4 mandata. Recimo, meni osobno je ostalo zapamćeno da kada je preuzeo dužnost provincijala sa ciljem da obnovi Franjevaštvo i povratak iskonima Franjevaštva, da je pokazao izuzetnu mudrost s jedne strane njegujući upravo te mlade Franjevce, da iz njih izrastu budući Franjevci, a s druge strane one koji su teško prihvaćali to obnoviteljstvo je ipak i zadržao i štitio i puštao ih nekako da dođu, što bi se reklo, k sebi, odnosno da uvide potrebu novoga obnoviteljskoga života. Posebnu pozornost posvetio promicanju pastorala, duhovnih zvanja u mladom provincijskom bratstvu koje je oskudijevalo s podmlatkom. Eto, to je ovako kratko malo o časnom slugi Božjem Vendelinu Vošnjaku, čiji se grob nalazi odmah na ulazu u Franjevačku crkvu s lijeve strane. Svakog 18. mjesecu imamo čak i molitvu u 17:30 prije mise na grobu tog, možemo slobodno reći, i sveca, uzora nove evangelizacije.
Evo, sad se odmorimo uz jednu pjesmu, pa ćemo onda nastaviti s našom emisijom.
Svevišnji, svemožni gospodine dobri, tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki. Tebi to jedinom pripada, dok čovjek nijedan dostojan nije, ni da ti sveto spominje ime. Hvaljen budi, Gospodine moj, sa svim stvorenjima svojim, napose s bratom, Gospodinom suncem. Od njega nam dolazi dan i svojim nas zrakama grije. Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno, slika je Svevišnji tvoga božanskoga sjaja. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, zahvaljujte njemu, služite njemu, svi u poniznosti velikoj. Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našem mjesecu i sestrama zvijezdama. Njih si sjajne i drage i lijepe po nebu prosuo svoje. Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našemu vjetru, po zraku oblaku, po jasnoj vedrini i po svakom vremenu tvojem, kojim uzdržavaš stvorove svoje. Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestrici vodi. Ona je korisna, ponizna, draga i čista. Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našemu ognju, koji nam tamnu rasvjetljuje noć. On je lijep i ugodan, silan i jak. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, zahvaljujte njemu, služite njemu, svi u poniznosti velikoj. Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri i majci nam zemlji. Ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove, cvijeće šareno i bilje donosi. Hvaljen budi, Gospodine moj, po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje i podnose rado bijede života. Blaženi koji sve podnose s mirom, jer ćeš ih vječnom okruniti krunom. Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri nam tjelesnoj smrti, kojoj nijedan smrtnik umaći neće. Ja onima koji u smrtnom umiru u grijehu, a blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj svojoj, jer druga im smrt nauditi neće. Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, zahvaljujte njemu, služite njemu, svi u poniznosti velikoj.
Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Poštovani slušatelji, evo nas u govornom dijelu emisije govorimo o uzorima nove evangelizacije. Govorili smo o Vendelinu Vošnjaku, pa ćemo nastaviti. Dakle, tko su uzori nove evangelizacije? Reći će nam pater Duda.
Uzori nove evangelizacije mogu biti svećenici, redovnici, vjernici, može neki nevjernik biti. On tek počinje, a drugi već na njemu uče kako će biti svet. A onda radi se i zajednica cijela, nije samo pojedinac, nego zajednica jedna. Evo, u našoj crkvi oko 800 ljudi se sprema kao trećoreci ili kao svjetovni franjevački red. A ima, evo, on je iz kolegija iz člana onih koji zadužuje, a onda ću reći, oni su ne samo uzori, nego ugledi. Evo što piše o ugledu patra Vendelina, patra Aleksa, to piše 10.8.1933. iz Kine. Znam da ste jako pogođeni smrću patra Vendelina, piše svojoj rodbini. Ne mogu zaboraviti njegovu blagost, njegovu čednost, njegovu dobrotu. Sa mirnim, vidite u čega on nasljeduje, mirnim jezikom i jednostavnim, znao je staviti na mjesto sve stvari. Spero, čvrsto vjerujem da je već u viđenju Boga i da je zato sretan, jer je mnogo težio da stekne kreposti jedne za drugom. To je, vidite, on Aleksa na njemu vidio. Aleksa je to onda nasljedovao u svom životu. Ali onda ćemo reći, pa ja sam radio bar na petorici tih svetaca. Prvi je bio pater Vendelin. Onda sam došao u Zagreb, to je bilo 57. A onda smo brže bolje, kad je umro opater Antić, Ante, kod dalmatinskih Franjevaca Gospelutskoj, on je već imao jako dugo glas svetosti, imao je sjajan proces, već je njegov proces sada u Rimu i tako dalje. Onda sam imao i kod Stepinca stanoviti, on je svet sam, ali je njegova briga za tolike stvari kao nadbiskupa pokazuje koliko nadbiskup mora i uz teškoće svoga života da čini. Tako, on je ugled svetosti, ne samo uzor. A onda,
i član je Franjevačkog svjetovnog reda.
A, jasno, i to znate kako. To mogu sad pripovijedati. On je bio mlad i postao koadjutor nadbiskup 1934. kad su mu i trećoreci išli čestitati među tolikim čestitarima, i onda je on ih primio, a njihov voditelj bio pater Dionis Zadrašec. Joj, kad biste vi k nama došli, vi bi jako počašli. Mislite na to, nađite zgodu, ja to već dugo želim. I onda je, to je 1934. bilo, 1935. je došao u Zagreb na škotistički kongres pater Leonardo Bello, koji je bio general Franjevački, pater Dion izjavi nadbiskupu, sad možete i u našoj crkvi pribio ponizno spasac, i, a onda nakon godine dana, kad je već sve to prošlo, jer je godinu dana bio novak, onda je položio zavjete u crkvi na blagdan bezgrešne. I do smrti je nosio ispod svojega odjela pasa Svetog Franje. Do smrti. Meni je na dan njegova sprovoda župnik Vrneković donio dvije njegove korde. I to smo sada dobili kad je 800-godišnjica bila u katedrali. To je nadbiskup Bozanić jednu kordu svečano darovao provincijalu i ona stoji da, kod nas u oratoriju. Evo ja samo tako kažem, dajte vi nešto dalje.
Pa evo, Krešo je zapravo član Franjevačkog svjetovnog reda sa Kaptola i on će nam evo na neki način predstaviti, zapravo malo više govoriti o tim evo, sluzi Božjem ili... Evo,
i Aleksi Beniga, da, no? Da. Pater Duda, ima jedna anegdota, jedan događaj.
Yes.
Pater Aleksa je bio u Kini.
Yes. I... 29. otišao u Kinu i bio je do 1954. kad je 500 misionara već iseljeno, jer je bio komunistički režim, on je želio ostati, njega su prisilili i tako dalje.
I kad je umro otac Vendelin?
E, to je jako zanimljivo. Sad ću vam pročitati, evo odmah. Dobri Bog mi je uvečer na dan Svetoga Josipa, to je 19. ožujka, htio me je nekako obavijestiti o prijelazu iz ovoga života u vječni kod oca Vendelina. On je naime umro 18. ožujka, a ovo se dogodilo u Hankovu u Rimu. Prema mojem običaju, nakon večere napunio sam vodu u moju čašu da se operem zube. U taj čas mi naglo je čaša se spuzila iz ruke i ne mogu ni najmanje to protumačiti. Neposredno potom mi je došlo da sam pomislio, možda je umro otac Vendelin. I na prvi dan aprila primio sam obavijest jednog subrata na Kapulju i sam provincijal mi je informirao da je on tih dana umro. Evo, to je, a onda kaže, trebalo bi učiniti da naš narod cijeli upozna njegov život tako krepostan našega oca Vendelina.
Pa te Duda ovo simultano prevodi sa talijanskog.
Da.
Jer, nažalost, ova opširna biografija, odnosno svi ovi dokumenti koji su skupljeni o oci Aleksi, koji je napisao Pater Bonaventura zajedno sa sestrom Cecilijom, je na talijanskom još uvijek nije prevedeno i čeka svoj trenutak da se prevede.
Ima sve moje bilješke, stotinu, vidite ih, na sve načine.
Evo, ja sam mislila iskreno da vi čitate iz hrvatskog.
600 stranica.
Da, nisam zagledala, ali evo sad vidim.
Možda da podsjetimo.
Evo, da, to je uzor.
to su uzori. Ali ima jedna zapravo interesantna stvar, da oba dva ova naša uzora su porijeklom...
Obojica su porijeklom iz Slovenije. Jedan prema Mariboru, a drugi prema Ilijskoj Bistrici. Pater Vendelin je bio u kraj Velenja, malo mjesto Konovo, malo u brdu. Tu je njegov... Čini se da su njegovi davni bili bjegunci iz Bosne. To nam je rekao jedan svećenik koji je njegov pranečak, da je iz Austrije napisao, on je Bosanac, pa Bošnjak, nastao je Vošnjak. Ja sam tada, kad sam vodio proces njegov, išao u Velenje i tu je bio jedan hohnjic, stari svećenik, a kod njega kapelan gospodin Friderih. i on mi je služio da sam tamo sa najstarijim ljudima spominjao kakav je Vendelin bio.
Znači u ovo vrijeme kada smo izabrali put u Europu, možemo zapravo reći da su nam Slovenci uzori nove evangelizacije.
Donekle, ali on stupio u novicijat sa 17 godina u Zagreb 1877. A drugi, Benigar, njegov otac je bio iz Ilirske Bistrice. Tadaš nije bilo ova, znate, Slovenija ovako, međutim je kao dječak otišao na gimnaziju i u Rijeci svršio i u Karlovcu Franjevaca, a onda je u Beču studirao, postao profesor matematike u Vinkovcima i vrlo brzo u drugoj klasičoj u Zagrebu bio profesor Krleži, Aleksinu bratu, Matošu, a matematiku je predavao bio glasovit čovjek Benigar Janez, ali on je onda poslije 1915. kad je umirovljen, otišao u kraj Zidanog mosta, tamo mu je žena bila i tamo je zakopan. A evo, Aleksa Benigar, svi njegova braća, sva su rođena u Zagrebu. Tako da imamo hrvatski se služi.
Naravno, ja bih rekla da je to jedna bivša globalizacija, Austro-Ugarska bila zapravo. A evo kako iz malog naroda mogu izaći veliki ljudi. A prije nego, dakle, odmorimo se uz jednu pjesmu pa ćemo onda još nastaviti. Evo, nastavljamo govoriti, poštovani slušatelji, o uzorima nove evangelizacije. Evo, došli smo do Alekse Benigara.
Pa kratko ćemo samo reći za oca Aleksu, da je bio usko vezan sa ocem Vendelinom, bio njegov tajnik čak jedno vrijeme na Trsatu, je isto također s njim surađivao, bio je gvardijan u nekoliko navrata na Kaptolu. Ono što je Aleksa oduvijek žudio, i to je bio najsličniji Franji, žudio je mučeništvo, tražio je da krene u misije, tražio je da ode u Kinu i to mu se ispunilo, tako da je na kraju proveo 25 godina skoro u Kini, među zadnjima je otišao odande. vratio se u Rim. U Rimu je bio duhovnik bogoslovima na Antonijanumu, veliki ispovjednik, i umro je na glasu svetosti 88. godine na same svi svete. Ono što bih volio možda istaknuti iz njegova života je njegova osobna molitva. I zamolio bih pater Dudu da nas podsjeti, otac Aleksa je imao jednu posebnu molitvu koja je rekao da je to njegova životna zadaća kao Franjevca.
Ovako, ja sam bio u Rimu na studiju kad je on iz Kine potjeran, pa sam 3 godine zajedno tamo bio, a umro je u 96. godini. Bio uzor u svemu, a nada se vjerno u molitvi zajedničkoj na koru. A onda, evo, a prvim redakcijama njegove mudrosti križa, to je njegova djela, nalazi se tajna Isusova lišenja. U poslanici Filipljanima piše otac Aleksa: ova Isusova tajna dugi niz godina zaokuplja još je iz vremena kad sam u Paderbornu studio teologiju. Oko ovoga teksta on, smijemo reći, razvija svoju teološku i asketsku misao, što njime nije nadahnuti sav njegov Bogu posvećeni život i ljudima po Bogu. Postoji značajan njegov zapis malim slovima: moja životna zadaća. Kao Franjevca, siromašna Krista, koji je samoga sebe ispraznio, prikazivati te njegovu zemaljsku egzistenciju u sebi produžiti. Stoga sam taj napis stavio i kao moto ovoga moga pogovora. Nikako dakle čudo što taj Pavlov kristološki tekst otac Aleksa uzima kao pročelni tekst cijele ove svoje knjige Mudrost križa. A to je on godinama razmišljao, imamo 1000 malih papira gdje to studira, to su 25 nagovora za duhovne vježbe, 1000 papirića, to još imam, čuvam kod sebe.
Kad govorimo o svjedocima evangelizacije i zašto smo zapravo pola u šali, pola u zbilji spomenuli Slovence, spomenuli Europu, spomenuli kud idemo, poslanje koje je stavljeno pred nas i koje je čak i Papa Benedikt XVI stavio pred Franjevački svjetovni red je: Duh in altum, idite, isplovite na pučinu, krenite bez straha. Misa završava riječima: misa est, idite, namještajte evanđelje. I upravo na primjerima oca Vendelina, oca Alekse, mi zapravo stičemo pobudu, stičemo snagu da možemo to navještati. Ako se sjetim onih 7 temelja, 7 kritičnih faktora uspješnosti, koliko smo zapravo u toj evangelizaciji evangelizirani da bi mogli evangelizirati, koliko smo sveti, koliko potičemo molitvu, nedjeljnu euharistiju, sakrament pomirenja, primat milosti, slušanje riječi, namještaj riječi, to su sve elementi koji se uvijek trebamo prisjetiti i od kojih trebamo kretati.
Pa ja bih možda spomenula i druge, jel, osim ovih što ste vi spomenuli sada, jel, o kojima smo govorili, da ne bi slušatelji, pogotovo Franjevci, mislili da smo nekog drugog zaboravili. Dakle, nimalo ne zaboravljajući ni oca Antića, ni...
Nakon ove dvojice nastao je napravo proces sini, svi su nastali iza toga. To je sad zadnja časna sestra iz Đakova, nedavno je glas koncila o njoj pisao, ona je bila njihova provincijalka, Amadeja Pavlović, njezin je brat bio župnik glasoviti u Vinkovcima. Ona je za vrijeme rata skrivala u samostanu Đakovu jednu mladu židovku i sad je ona kandidat i za ovaj za proces, a i za ovaj kako se zove ti koji su
za kauzu
sestre križarice
Jeruzalemu. Kao Ujević je bio.
Isto nemamo zaboraviti naše svjetovnjake, recimo doktorica Rojc,
koja
je puno pisano i za koju se isto...
A onda...
Dakle, uslijedio jedan niz, evo...
Da.
Ako govorimo o molitvi, o liturgiji, Pater Duda, vi ste preveli liturgiju časova, vi ste ju pripremili po novome. Što nam liturgija časova može ponuditi u molitvi svakoga dana? Koliko nam ona može pomoći da budemo evangelizirani?
Prvo svega, liturgija časova ima 5 ili 6 ili 7 časova svaki dan. Mi se sastajemo 7 ujutro, pa 3/4 sata molimo pohvale i službu čitanja. U podne čitamo srednji čas, prije večernje mise, večernju, a to su svaki dan, za 4 tjedna to imamo cijeli, a onda tu su himni, tu su zatim čitanja svetih otaca, ima oko 500 čitanja, evo jedan sad, danas i jučer iz koncila cijeli nizovi, a onda svetopismo se čita, a onda 150 salama u 4 tjedna su tako raspoređeni da ih svaki put iznova, ali uvijek iznova otkrivamo što ima. To je za molitvu neiscrpivo nadahnuće ako čovjek nastoji da moli, ne samo da čita.
Nedavno ste u jednom intervju na svoj 88. rođendan, pa koristim ovu priliku da vam ponovimo čestitke za 88 godina i
ja
za 72. Komentirajući kako malo svećenika ima među akademicima, rekli ste: no moram vam reći da svećenicima i nije posao da budu akademici. Oni moraju biti dobri svećenici. Možete li malo pojasniti to? Koliko se to može primijeniti na nas laike?
O, da, ali laici mogu biti odlični ministri, mogu biti odlični smetlari, mogu biti odlični radnici sa kompjutorima kao vi, a mogu biti znanošću se baviti, liječništvom, geografijom. Od njih se, od ovih zadnjih se pravi akademike, ili su tako jako puno radili u javnosti, da je njihov rad jako značajan danas.
Uvijek naglašavate kako smo svi mi kršćani zapravo svećenici. Da li to znači da u svom životu, svom svakodnevnom životu, kad radimo, bilo kao smetlari, bilo kao kompjutoraši, bilo kao akademici, bilo kao profesori, prvenstveno moramo zapravo biti svećenici?
To je prijesto, nije samo tako. Ne da ste svećenici kao ja. Ja sam na 2 načina. Po redu svećeničkom, ali svi su kršćani, kako nas uči Sveti Pavao, svećenici u krštenju. U čemu je Krist bio svećenik? Što je samoga sebe na križu darovao Bogu za naše grijehe. I kažem, on nas je učinio svećenicima. Prema tome, što god radite, morate raditi sveto i založeno.
Malo se, ja mislim, približavamo kraju naše
emisije. Mi smo na samom kraju, evo, i mogli bi polako i završiti.
Ja bih volio za nekako, za ovaj kraj našeg razgovora o evangelizaciji i o tome tko su zapravo svjedoci naše evangelizacije, poslati, odnosno prizvati u svijest poslanje Franjevačkog svjetovnog reda. Pa bih podsjetio, s obzirom da ovo je emisija Franjevačkog svjetovnog reda i koja čak i nosi naziv Poziv u svijetu, kako smo mi ušli u Franjevački svjetovni red? Ja, Krešo, jer mi je Gospodin udijelio ovu milost, obnavljam svoja krsna obećanja i posvećujem se službi njegova kraljevstva. Stoga obećajem da ću u svjetovnom staležu kroz sve vrijeme svoga života živjeti evanđelje Isusa Krista u Franjevačkom svjetovnom redu, opslužujući njegovo pravilo. Neka mi milost Duha Svetoga, zagovor blažene Djevice Marije i Svetoga Franje, te bratsko zajedništvo uvijek budu na pomoć da postignem savršenstvo kršćanske ljubavi.
Amen.
Evo, poštovani slušatelji, Krešo je izgovorio ovaj tekst koji se uvijek govori, to je za obred primanja
u vječni zavjeta.
Primanje kao član Franjevačkog svjetovnog reda. Mi smo na samom kraju naše emisije. Ja se zahvaljujem Kreši koji je evo ovako pripremio zapravo ovu emisiju. A evo posebno i izuzetno i veliko hvala fra Bonaventuri Dudi što je došao, što se ovako velikodušno odazvao. I evo, možda želi nešto reći za kraj?
Želim da svi koji su nas slušali dobiju poticaj da žive sveto evanđelje gospodina našega Isusa Krista kako najbolje znaju, uvijek sve bolje i bolje.
Evo, hvala, hvala Ivki u režiji, hvala vama poštovani slušatelji i do slušanja za mjesec dana. Hvala Isus i Marija.
Bog, hvala.
Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.